vaatate ka uuesti psalmide seletuse juurde. Loen täna 75. psalmi. Laulu juhile viisil ära hävita, Aasafi lugu ja laul. Me ülistame sind, Jumal. Me ülistame sind, sest su nimi on ligi. Sinu ime asju jutustatakse. Kui ma leian paraja aja, mõistan mina kohut õiglaselt. Ilmamaa vabiseb ja köita elanikud, aga mina olen tema sambad pannud paikale. Ma ütlen hooplejaile, ärge hoobelge, ja õelatele, ärge tõstke sarve üles. Ärge tõstke ma sarve kõrgesse, ärge rääkige kangekaelselt, jultunult. Sest ei idast ega läänest ega kõrve poolt tule ülendamist, vaid Jumal on, kes mõistab kohuta, alandab üht ja ülendab teist. Sest Jehova käes on karikas ja vahutab viinast, see on täis tembitud jooki. Ja tema kallab sealt seest, isegi ta pärmi peavad kõik õelad maa peal ära jooma viimse tilgani. Aga mina kuulutan igavesti, ma mängin Jaakobi Jumalale, ja ma rajun maha kõik õelate sarved, kuid õigete sarved tõusevad kõrgele. Aamen. Nagu mäletame, oli eelmine psalm algusest lõpuni vaid kaebus. Näis nagu Jumal oleks oma rahva saatusi jätnud inimeste hooleks. Vaendane oli vallutanud Siioni ja purustanud seal, põletanud templi, maal koguduse kodadega seda sama teinud. Ja kui kaua keegi ei tea, ei ole ka prohvetid, kes tuleks seda ütlema. Miks Jumal ei astu välja oma nime au kaitseks ja oma rahva kaitseks? See küsimus jäigi 74. laulus vastamatta. Vastus aga antakse erakordse selgusega 75. laulus. Ma ei saa mitte öelda seda, et 75. laulu autor oleks seda kirjutanud vastuseks 74. laulu küsimustele, vaid Jumal ise on selle nii korraldanud, et need kaks on kõrvuti. Ja tõepoolest need probleemid leiavad lahenduse 75. mis jäid 74. vastamata. Aga nii see on siin elus. Üks laul jääb pooleli ja meie ei leiagi vastust, aga seal ilmub teine laul ja see annab meile vastuse kätte. Üks põlvkond läheb ära ja tal jääb vastamata küsimusi. Tõuseb uus põlvkond ja see vastab need küsimused ära, mis eelmistel jäi teadmata. Nii võime siis tõepoolest näha seda, et see, mis 74. laulus oli ainult palve, on 75. laulus saabunud tõsiasi, on palve vastus. 75. laulu mõtte käiku ei ole just kerge jälgida. Siin oleks väga hea nüüd, kui teil on testamentid kaasas ja oma silmaga seda näeksite, siis näete, et tegelikult see laul algab teise salmiga. Esimene salm on ainult pealkiri, nagu täna lugesimegi. Teises salmis on Jumal ülistus ja viimased kaks salmi on jälle Jumal ülistuseks. Siis vahepeal räägib Jumal ise, mina vormis, ja siis räägib jällegi psalmist. Ja nüüd seda lugedes, et esiteks psalmist ülistab Jumala, siis kõneleb Jumal, siis kõneleb psalmist ise oma manitsuse sõnad teistele ja lõpuks on jällegi uuesti Jumala ülistus. Alguses on siis, nagu ütlesime, Jumala ülistus tema õiglase kohtu pärast. Meie ülistame sind. Me ülistame sind, et su nimi ligi on. See on nüüd nagu preluudium kogu sellele psalmile. Ülistus on siis tõepoolest usklikkude vajadus. meie austame Jumalat ja teeme seda juba enne suurt kohtupäeva. Psalmist ei olnud veel mitte lähedal Jumala kohtupäeval, kui ta selle kirjutas. Ta nägi kahtlemata siin maa peal õelus, kurjust ja ülekohut. Aga seal, kus teised nägid ainult õelust, kurjust ja ülekohut, näeb juba tema õige kohtumõistmise koht. See ongi usu mõte. Meie vaatame usus kaugele tulevikku ja seal me näeme Jumala täit õiglust, mis praegu siin maa peal meile veel kätte ei paista. 46. laulus on see sama mõte, tema annab ennast küll leida kui abimees kõiges ahastuses. Kõik on alles ahastuse sees. Ei ole veel välja aidatud, aga usk näeb juba abimeest, kui ahastus alles püsib. Paulus ütleb Rooma 5. peatükis, meie kiitleme ka viletsuste sees. Ja enne viletsust ja pärast viletsust kiidelda, see on lihtne asi. Aga viletsuste sees kiidelda, siis kui sul on väga raske, et sa siis saad Jumalat tänada, sellega tuleb ainult usk toime. Ja selle pärast on meil tarvis usku Jumalasse. Psalmist kohe alguses ülistab Jumalat 2 korda järjest samade sõnadega. Meie ülistame sind, meie ülistame sind. See tähendab, et usklikud tänavad Jumalat ikkagi korduvad. Sellest on vähe, et me ühe korra teda tänasime ja nüüd on asi lahendatud. Meie ei toimi mitte nii, et kord lõikuse pühal meie tänasime Jumalat lõikuse eest ja sellega on me aasta tänu toodud leiva eest, mis pärast ma peaksin veel tänama. Usklik inimene nii ei tee, et kord aastas tänab Jumalat oma leiva eest, vaid iga kord, kui tema hakkab sööma, jälle uuesti tema tänab Jumalat leiva eest. See on normaalne usu elus. Sest nõnda ka Jeesus kujutles seda, et iga päev palume me igapäevast leib anna meile täna päev. Ja iga päev ülistame ka Jumala nime. Sellest on usklikul inimesele vähe, et ta tänab Jumalat siis, kui ta on terveks saanud. Saadab oma palvesoovi kord ka kirikus ja nüüd on Jumalat tänatud, mis siis veel. Ja isiklikult näiteks ma tean ühte noormeest, kes möödunud sõja ajal sattus merre ja Soome lahel. Ja siis et tema jäi 3 tunniks rippuma laeva kõie otsa nii, et ta käsi jäi sinna silmusesse, ta ei saanud ennast vabastada, laev sõitis ja tema oli lainetes meres. Ja elu ja surma peal muidugi taas mul mingit lootust ei olnud, aga südames tegin tõotuse, kui mina pääsen, siis tahan mina tuua Tallinnas Jumalale tänu selle ees. Ja ta pääses tõesti. Ja tuli tagasi ka sõjaoludest koju ja siis ta tuli minu juurde ja ütles, võt ma tõutasin, nüüd ma tahan tänada Jumalat selle eest. Ma ütlesin ka, et kas see on nüüd formaalne tänu, tänate Jumalat vormiliselt ainult selle eest, et teie pääsesite või kogu elu nüüd on Jumalale tänu. Kas oled usklik mees nüüd? Ei ole. Tähendab, et tänu tahtis tuua, aga ennast Jumalale anda ei tahtnud. Niimoodi meie täname vähe, kui me ütleme, et pärast haigust tänasin kord Jumalat ja nüüd tänan teda. Nüüd on sellega rahul. Ei, meie täname iga päev Jumalat oma tervise pärast. Nii täname ka iga päev Jumalat vaimulikude andide pärast. Täname evangeeliumi pärast, täname issanda rahva pärast siin maailmas, täname Jumala kodade pärast ja täname Jumala püha vaimu pärast, kes meid õpetab ja juhatab. Eriline arm on aga selles, kui meie suudame juba ette tänada. See laul on selle poolest nüüd oluline, et tema suutis siis tänada, kui veel väliseid põhjusi selleks ei olnud. Ette tänada, see on nüüd usk, mis ütleb, et issand, ma veel ei tea, kuidas väliselt see lõpeb, aga sina oled igal juhul tänuväär, just nagu apostel Paulusest kuulsime. Kui ma elan, tänan selle eest. Kui ma suren, tänan selle eest. Ja niimoodi meie oleme valmis eluks ja surmaks. Hiljuti lugesin väikest teadet ühest usklikust naisest. Ta ütles, et Kaua aega juba oli ta haig olnud, aga arst ikka varjas tema ees seda tõelist põhjust. Ja siis ta kirjutab, et arst nüüd ütles, minul on vähk, mis ei allu enam operatsioonile ja ei ole midagi parata. Ja selles kirjas oli siis öeldud niiviisi, kui kahju, et arst ei mõistnud, et ma olen valmis eluks ja valmis surmaks, siis ta oleks võinud mul ammu seda ütelda. Aga meie usklikud inimesed saame sellest aru. Nii nagu ka Paulus oli valmis, nii oleme ka meiegi selleks valmis. See ülistuse aeg, millal siis psalmist leidis niisuguse silmapilgu, et tema võis ütelda, me ülistame sind, Jumal, me ülistame sind. On neid seletajaid ka selle psalmi kohta, kes on otsinud ajaloolist momenti, millal oleks niisugune võit olnud Iisraeli rahval, et selle eest oleks võinud siis Jumalat tänada. Üks on näinud seda siis Sanheribi armee kaotuse puhul, tähendab assüürlaste kaotuse puhul, teised babiloonlaste puhul, kolmandad hoopis Antiochus Epifanes ajal. Aga kui seda veel lugeda ja veel kord lugeda, siis teie näete, et meil ei tarvitsegi otsida ajaloolist momenti, vaid ajaloolist olukorda, millest seda võidi laulda, vaid vaimulik olukorda. Sest psalmist tänab Jumalat, et Jumala nimi on ligi. Ilmselt oli tema läinud oma probleemiga Jumal ette, kas või oma isiklikusse palvekambrisse või ka Jumala kotta. Ja tema oli mures, kuidas seletada seda, et maailmas on nii palju kurjust ja ülekohut, kui sina õiglane Jumal ometigi oled seda juhtimas ja korraldamas. See oli talle raske mõista. Ja siis selle palve peale, palve ajal, tema korraga tunneb, issand on ligi. Just nii ongi öeldud siin teises salmis. Me ülistame sind, Jumal, me ülistame sind, sest su nimi on ligi, sinu ime asju jutustatakse. Ja see andis talle korraga kätte lahenduse. Issand, sina oled ligi, sina ei ole unustanud ei mind, ei oma rahvast, ei oma templit. Ja sina tegelikult oled meie juures, meie ainult ei ole suutnud ega osanud seda märgata. Paljudel usklikudel ei ole nende probleemide lahendamiseks mitte midagi muud vaja, kui ainult ühte uut vaimulikku elamust selle kohta, et issand on ligi. Kui sina selle saad, siis kõik probleemid tunduvad korraga sulle tühised, tähtsusetud, väikesed, sest issanda suurus on nii rohke, et see aitab sind. Kui sina koged oma palves, et issand, sa oled praegu siin ruumis, sina oled minu kõrval, sina oled minu südames ja sina oled nende inimeste juures, kelle pärast mina palun. Ja sest sina oled igal pool, sina oled oma rahva juures, sa oled oma koguduse juures. Issand, kuidas ometi ma seda ei märganud ja tegin omale probleemi sellest, mida ei oleks, millest ei oleks vaja olnudki probleeme teha. Vaja oli ainult tunnetada seda, issand on ligi. Selle tunnetusega kirjutati ka 5. Moosese raamatu 4. peatükki see salm, kas on teist suurt rahvast, kellele Jumalad on nii lähedal nagu meie Jumal Jehova. Ja see oli vastuseks kogu tema probleemile. Nõnda siis see teine salm, kus psalmist ülistab Jumala, selle eest, et issand on ligi, ongi see vaimulik olukord, mis alati toob meile Jumala tänamise. Selle järele siis kõneleb Jumal oma kohtust. Ja siin nüüd Jumal ise hakkab rääkima. Kui ma leian paraja aja, mõistan mina kohut õiglaselt. See oli psalmistile vastuseks tema probleemidele. Kui ma leian paraja aja, Jumal ainult ei andnud tunda oma ligidust, vaid andis ka uue selguse, uue vaimuliku arusaamise temale. Meil on kahesuguseid vaimulike elamusi. Ühed on need, kus meie tunnetame ainult seda salapärast Jumala ligidust. See toob meile rõõmu, toob meile rahu, seda kõike. Aga on veel kõrgemat liiki ligidus, kus me saame ühtlasi ka vastuseid oma küsimustele, kus me saame käskusid ja korraldusi Issanda käest. Mine ja tee nõnda. Isiklikus usuelus võin ütelda, et minule on kõige väärtuslikumad olnud need uued vaimulikud elamused, kus midagi uut on avanenud ühtlasi ka. Mõni uus tõde on esile tõusnud, mis ennemalt mulle ei olnud nii tähtis. Mõni uus mõte Jumala riigi töös on saanud mulle oluliseks ja armsaks. Ülesanne on antud, mida ma ennemalt ei näinud. Ja need elamused on meile olulised ja hea on, kui meie neid saame. See on siis vastus meie palvetele. Aga see on nüüd esimene mõte, et Jumal annab meile ka midagi teada, kui ta on meie ligi. Aga teine mõte on siis selles, et Jumala kohtud on õige aegsed. Jumalal on iga asja jaoks oma aeg. Kujutlege salmisti, kui 74. laulus oli tõepoolest mure. Miks oled sa meid ära heitnud? Kui kaua issand, meie ei tea. Ja nüüd Jumal ütleb, kui ma leian paraja aja, mõistan mina kohut õiglaselt. Iga sündmuse jaoks on Jumalal oma aeg. Asjad arenevad kuni teatud momentini. Ja siis korraga tuleb järsk ja suur pööre. Antud aja kestel, mis Jumal on lubanud, siis ka isegi kurjusele, võivad inimesed teha kurja teatud piirini ja võivad kahjustada ka Jumala rahvast. Jeesus ütles ise Luuka evangeeliumi 22. peatüki järgi, kui Getsemanis teda kinni võeti, see on teie tund ja pimeduse võits. See on üks aeg teile antud. Teie praegu võite seda teha. Aga loomulikult ka selle tunni pärast tuleb kord minna Jumala kohtu ette. Ja sel raskel tunnil, kui siit pimeedus võimutseb, siis ongi see aeg, kui usklikud küsivad, issand, kui kaua, miks sa viivitad, miks sa annad kurjusele nii suure meelevalla? See on usklikudele küsimus, aga uskmatud, kuidas nemad seda seletavad? Nemad ütlevad, ei ole Jumalat. Kui Jumal oleks olevat, siis ta nüüd juba maksaks kätte. Näed sa kõik, mis meie teeme, aga midagi ei juhtu. Need kaks eksitust. Üks on usklikud eksitus, teine on mitte usklikud eksitus. Ja meie peame hoiduma mõlema eest. Peame aru saama, et kui saabub õige aeg, siis tuleb Jumal ja teeb oma töö ja mõistab oma kohtu. Piibli järgi on niisugustel ajalõikudel oma eesmärk ja kaks eesmärki Jumala sanast ma oskan leida. Esimene eesmärk on see, et Jumal annab sel viisil meile paranduse aja. Lugege Rooma kirja 2. peatükki. Seal seletatakse ilusasti meile, et Jumala pikk meel saadab meid meile parandusele ja meie ei tohi seda kurjasti kasutada, sest tema annab teatud aja. Sinule meile parandus ajaks ja kui sina seda kasutad, siis on see sinu õnnistuseks. Kui sa ei kasuta, meile parandus aeg lõpeb ja Jeesus ütleb, teie ei ole tundnud oma armu katsumise aega. Meil on niisugune armu katsumise aeg antud, kus Jumal pakub oma armu, me ei võime seda vastu võtta. Aga teisest küljest antakse ka patule oma välja elamise aeg, et patu vili peaks igal ühele kätte paistma. Muidu võib niimoodi tulla, et paistas, et seal nüüd tõesti kurjust oli, aga tegelikult juba lõpetati kohe see alguses ära, jäigi teistel see mulje küllab sealt midagi head oleks tulnud. Aga Jumal näitab, kui meie kõrvale kaldusime tõe teelt, mine nüüd edasi. Lähed veel edasi. Nüüd see hakkab vilja kandma. Ja kui siis see vili kätte paistab, siis on igale ühele selge, mida pat korda saada. See oli ka Juudase elus. Rahaahnus oli ammugi juba, aga Juudas oli jõnger ka. Ja püüdis neid kahta asja kuidagi siduda. Aga viimati Juudase elus kandis see vilja. Kandis niisuguse vilja, mis oli väga raskeks õnnetuseks temale ja suureks mureks Jeesusele enesele ja teistele. See tund tuleb siis, millal Jumala kohus algab. Ja see tund tuleb tõesti, millal lõpeb õiglaste vaev ja nende kannatused, kes on kannatanud ülekohtu all. Aga siis lõpeb ka õelate unelm. Need, kes arvasid, et midagi muutu, kõik läheb ikka edasi nii, nagu piibel tarvitab ka seda sõna, nagu loomise algusest, aga ei lähe kõik nii edasi. Täna õhtult tuletame seda uuesti meelde, Jumal mõistab kohut. Ma sooviksin, et kõik me seda oma meele paneme. Ka kõik õelad paneksid seda oma meele, kõik õiged paneksid seda oma meelde. Need, kes usuvad Jumala sõna ja need, kes ei usu, aga see tund siiski tuleb, kus Jumal mõistab õiglast kohut. Nüüd vahepealse olukorra kohta on siis antud neljandas salmis meil niisugune seletus. Jumal ise ütleb, ilma maa vabiseb ja kõik ta elanikud, aga mina olen tema sambad pannud paigale. Kurjus näib olevat saavutanud niisuguse taseme, et ilma maa vabiseb ja koos selle elanikud ka sellega. Näib nagu kõik variseks kokku varremete. Nagu elukindad tugipunktid oleksid läinud, ei ole enam millelegi toetuda. Jumal ütleb, ärge uskuge niisugust kurjuse võitu. Mina ise olen tema sambad pannud. Inimkond püsib edasi kuni teatud ajani. Ja Jumal on tema sambad paigale pannud ja Jumal ei lase kurjus siiski üle piiri minna. Kurjusele antakse oma meelevald, aga mitte üle piiri minemise õigus. Ja sellepärast ka esimese Saamueli raamatus on öeldud ja teises peatükis Jehova päralt on maa teod, maa toed ja nende peale on ta seadnud maailma. Jehova päralt on maa toed. Oleme üsna rahulikud, ka siis kui kõik väriseb, Jumal ise teab, kuidas tema asju edasi viib. Jumala kindlust arvestades annab tema siis õelatele hoiatusele. Ma ütlen hooplijaile. See on viiendas salmis. Nüüd siin on siis küsimus, kas psalmist räägib või räägib Jumal veel edasi. Meie lähtume siiski sellest, et viiendas ja kuuendas salmis räägib Jumal veel edasi. Ma ütlen hooplejaile, ärge hoobelge ja õelatele, ärge tõske oma sarve üles. Jumal rääkis psalmistiga, seal vaiksel tunnil, kui Jumala nimi oli väga ligi. Aga Jumal räägib ka õelatele ja temal on oma hoiatuse sõna öelda ka neile. Ja selle hoiatuse sisu oli siis niisugune, ärge hoobelge. Hooplemine on suurte sõnade tegemine, aga ärge tõstkuma sarvüles. Sarv on vägivaldsete tegude tegemine. Sama hästi suurelised sõnad kui vägivaldsed teod, mõlemad on halvad asjad Jumala ees. Ja ärge tõstkuma sarve kõrgele, just nagu tahaksid Jumalat sellega haavata, Jumalat maha tõugata, ei, see ei lähe korda. Aga siis 7. kuni 9. salmini, seal on siis psalmisti kõnelus. Ärge tõstkuma, sest ei idast ega läänest ega kõrve poolt, see on lõunast, tule ülendamist, vaid Jumal on, kes mõistab kohuta, alandab üht ja ülendab teist. See on nagu küsimus olnud, mis pärast siis kolm ilmakaart on nimetatud, ida, lääs ja lõuna, aga põhi on jäetud nimetamata. Piibliseletajad on sellel arvamisel, et hädaohud Palestiinale tulid peamiselt põhja poolt, oli siis Süüria, Süüria või Babylonia. Ja kui rahvas mõtles nii, et kui sealt põhja poolt käda tuleb, meil tuleb siis abi idast ja lõunast ja läänest. Aga selle kohta ütleb siis psalmist ise, ärge loodke selle peale. Israel ka otsis omale liitlasi siit poolt ja sealt poolt ja loodes sellele, ärge loodkoma inimlikudele liitlastele, need ei aita ja need ei päästa teid. Meie inimeste nõrkus on alati see, et meie asetame ühe inimgruppi oma mõttes teise vastu ja siis arvame, kumb on tugevam. Ja niimoodi teeme oma järeldused. Psalmist lahendab aga see hoopis teisid. Ütleb, mis teie viga on. Teie tegite selle vea, et jätsite Jumala välja. arutasite, et kui sealt põhja poolt raskus tuleb, meie siis ida poolt ja lõuna poolt ja lääne poolt leiame omale liitlasi ja tuge. Ja meie suudame sellele vastu panna. Aga ärge unustage Jumal. Kui Jumal on teie vastane, siis ei tule teist midagi. Jumal ainult ülendab. Ühte ma alandab, teiste ma ülendab. Ja siin maa peal on alati see suur viga tehtud. Ei ole arvesse võetud seda, kes kõige kõrgem on. Ja tema otsustab võitja ja otsustab kaotaja. Kui kurjus on armuaja piirides ka võidukas, siis ometigi tuleb päev, millal Jumal selle üle ise kohut mõistab. Ja see pilt viha karikast on piiblile omane, sellest räägitakse Jeremias ja psalmides ja ilmutusraamatus. Sest Jehova käes on karikas ja vahutab viinast. See on täis tembitud jooki, tähendab segatud mitmesuguste kibedate rohtudega. Ja tema kallab sealt seest ja isegi ta pärmi peavad kõik õelad maa peal ära jooma viimse tilgani. Selles on kolm mõtet. Jumala kohus on tõsi asi. Meie oleme kaasajal nii sageli kuulnud Jumala armastusest, et me unustame ära seda, et Jumala kohtud on ka tõsi asi. Jumala valjus on ka tõsi asi. Jumal on armastus, aga püha armastus. Ja sellepärast on see niisugune armastus, mis ei karda kohut mõista. Ärgem oletagem seda, et Jumal on sentimentaalne olend, kes vaatab meie peale alati leebelt ja laseb asju minna oma teed. Ei. Jumal mõistab kohut. Kohus on tõsi asi. Teiseks on vali tõsi asi, nagu siin selles pildis oli näidatud. Ja kõik saavad selle osaliseks. Kõik õelad peavad selle tilgatumaks jooma. Kui see viimane sõna oli öeldud, siis 10. ja 11. salmis oli uus Jumala ülistus. Aga mina kuulutan igavesti ja mängin Jaakobi Jumalale. Mitte sellepärast, et õelatele kätte maksti, ei, vaid sellepärast, et Jumala õiglus tuli nähtavale. See oli tema probleem, et kuidas seletada õigluse puudumist siin maa peal. Ja siis ta näeb, et tuleb see õiglane moment, kus Jumal ise annab ennast tunda ja Jumala õigus lõpuks paistab inimestele kätte. Ja siis see tundub ehk meile nagu raske, et tema raiub õelate sarved maha. Mõte on niisugune, et Jumal võitleb õeluse vastu, kurjuse vastu ja mina tahan ka Jumalaga ühes nõus olla, võidelda ka kurjuse vastu. Iga aus inimene ju võitleb kurjuse vastu. Iga usklik inimene võitleb ju kurjuse vastu. Ükskõik missugusel kujul või kus kohal see oleks. See on meie ülesanne. Nii et lõpuks siis psalmist toob Jumalale ülistuses selle pärast, et tema kohtud on õiged. Aga ka teiseks selle pärast, et tema näeb oma elu ülesannet nüüd uues valguses. Mina võitlen kurjuse vastu ja Jumalaga kaasas. Jumal on minu poolt ja mina olen Jumala poolt. Käesolev psalm on siis kõnelus Jumalaga. Harilikult psalmides on neid kõnelused palvekujulised. Siin on siit tänu kujul. Sest siin lahenes tema raskus. Siin sai tema vastused oma küsimusele. Siin sai tema omale elule, oma elule uue ülesande. Ja antku Jumal seda sama ka meile. Aamen.